Bun venit la o frumoasă lecție de Biblie despre învierea morților. Care sunt ideile Vechiului Testament despre cei înviați? Avem răspunsuri de la profeții și poeții din vechime, dar exprimă ei în mod direct și clar învățătura creștină că orice om va învia, cum își va recupera identitatea cineva care a fost mort după secole și chiar milenii? Ne propunem să analizăm toate referințele conținute în cele 39 de cărți biblice, dar vom vedea cu ajutorul lui Dumnezeu cât vom reuși. Rămâneți atenți la Biblie împreună cu pastorii Traian Aldea și Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule profesor și arheolog Traian Aldea, sunt onorat să fiți cu noi și de-abia aștept să ne împărtășiți din cunoștințele dumneavoastră de specialitate.
Cu drag!
Domnule Petrescu, din câte știu, ați dat numele acestei emisiuni, sunteți fondatorul emisiunii Școala Cuvântului. Ați uitat pe semne.
Amintirile astea nu mă bântuie, însă sunt bucuros de continuitatea acestei emisiuni, că ea ține de ani de zile și mai ales sunt bucuros că este urmărită de foarte mulți telespectatori.
Să fie până la revenirea Domnului Iisus atunci. Domnilor pastori, am și prieteni, mă simt prieten cu dumneavoastră în acest cadru. Am o întrebare personală. Sâmbăta viitoare, în 22 octombrie, în Biserica Adventistă, se sărbătorește un sabat al spiritului profetic al scrierilor lui Ellen White. Ce reprezintă Ellen White pentru dumneavoastră personal?
Pentru mine, Ellen White este filozofia de bază a vieții. Pentru că orice activitate are în spatele ei un mod de gândire, un sistem de gândire. Sora White mi-a oferit mie acest sistem de gândire asupra tuturor problemelor, dar mai ales asupra problemelor spirituale și a modului de a înțelege Biblia.
Ați citit toate cărțile dumneaei?
Am citit cea mai mare parte, adică cele 9 volume din Mărturii pentru Comitate, cele 3 volume speciale, cele 5 volume din serialul Marea Luptă și apoi cărțile cum sunt Educația, Calea către Hristos și altele, Parabole. Am citit, nu pot să spun că toate, dar am citit în mare parte.
A scris oricum foarte mult și nici nu sunt traduse toate. Domnule Petrescu, ce obiceiuri de lectură aveți? Cum vă place? Ce exemplu recent ne puteți da? Cum v-a ajutat Ellen White?
Am o istorie lungă a relațiilor cu scrierile Ellenei White. În tinerețe am fost foarte fascinat de Hristos, Lumina Lumii, și am făcut un studiu personal. Am vrut să văd cât dintr-o pagină, și am luat pagină cu pagină, cât dintr-o pagină pot regăsi în textul Scripturii, din ceea ce a scris ea acolo, și cât nu. Și am fost uimit la vremea aceea și rămân cu uimirea asta că foarte, foarte puțin nu regăsești în textul Scripturii. Una, două chestiuni de nuanță, de amănunt.
Care contrazic înțelesul
nu,
general?
Nu pot eu pune degetul pe un text biblic să zic, uite, despre asta este vorba. Care țin de inspirații, care n-au suportul textului biblic, dar au suportul inspirației, care se integrează perfect. Dar eu am fost curios la vremea aceea să văd cât și cât. După aceea, peste ani, începând cu 1993, am avut privilegiu să lucrez la editura Viață și Sănătate și să fac lectura editorială a foarte multor volume din scriere Ellen White, inclusiv aproape a tuturor celor 9 volume de mărturii, okay, care atunci au fost reeditate pentru prima dată după Revoluție. Și apoi, de-a lungul anilor, multe cărți. Pentru mine, Ellen White este un miracol. Mm-hmm. Dincolo de ideea mistică de miracol, dar e un miracol. Pentru că atunci când pui mâna pe o carte scrisă de ea, dincolo de simțământul prezenței inspirației în paginile acelea, nu poți să nu fii uimit de logica perfectă a expunerii textului, de capacitatea de a integra într-o viziune largă, complexă, fiecare fragment de care se ocupă, viziunea asta largă a luptei dintre bine și rău, care domină întreaga ei operă. Și pe de altă parte nu poți să spui, dar femeia asta care, fără școală, fără resurse, fără cum de. Și atunci răspunsul este unul singur. Asta este o minune pe care Dumnezeu a făcut-o ca și în dreptul multor altor profeți, descoperindu-i lucruri care sunt extraordinare pentru noi.
Ellen White este și profetul vieții mele, aș mărturisi public lucrul acesta, scrie foarte simplu și foarte profund, adesea foarte, foarte frumos. Intrăm în lecție, sper că sunteți pregătiți, avem o sarcină grea astăzi, călătorim în Vechiul Testament, cronologic, prima dată, aș vrea să punctăm când apare ideea aceasta a învierii pentru prima dată în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. Vă rog.
Pentru mine, dacă ies să iau în ordinea scrisă a Bibliei, că cărțile nu sunt întotdeauna puse în ordinea lor, apare în Geneza capitolul 22. Geneza capitolul 22 ne prezintă jertfa lui Isaac, când Abraham se duce spre locul respectiv, atunci el explică oamenilor care i-a adus cu el, ce voi rămâneți aici, noi ne ducem până acolo, o să aducem o jertfă și ne întoarcem. El știa precis că jertfa însemna sacrificiul fiului. Însă în cuvintele lui spune ne întoarcem. Iar Ellen White spune, el credea că Dumnezeu îl va învia. El îl ucide și Dumnezeu îl înviază. Deci pentru mine, pentru prima dată, ideea de înviere apare aici.
La Părintele Credincioșilor, Avram. Geneza 22:4. Ne vom întoarce la voi. Vă rog și pe dumneavoastră.
Dacă e să ținem cont de comentariile teologilor, atunci cartea lui Iov ar fi ca vechime și personajul însuși e înainte de Avram și îmi place în mod deosebit, acum nu mă preocupă neapărat cronologia istorică, dar îmi place în mod deosebit cum ajunge Iov la acea declarație fundamentală din capitolul 19 privitoare la înviere. În capitolul 14 are, cum să spun, exprimarea asta a căutării și a oscilării între ceea ce știe toată lumea, că mortul e mort și s-a terminat, și speranța învierii. Și dați-mi voie să citesc.
Vă rog.
Iov 14, versetul 13 și de aici. Ah, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia și de mai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Acesta îți va aduce iarăși aminte de mine, e clar referire la înviere. Și apoi iarăși oscilația. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Și iarăși raza de speranță. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Oscilația aceasta este profundă, omenească. Și Iov parcurge de la momentul ăsta un drum în discuțiile cu prietenii lui până la afirmația aceea teribil de încrezătoare din capitolul 19. Dar știu.
Imediat ajungem acolo să citim și din Iov 14:11, cum pierd apele din lacuri și cum seacă și se usucă râurile. Așa se culcă și omul și nu se mai scoală, cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă, nu se mai scoală din somnul lui.
Da, oscilația asta, vedeți, versetul 11 spune așa, putem să-l citesc, versetul 12, vine iarăși cu raza aia de speranță firavă, 13, se duce iarăși în dacă ar învia om, 14, îți va fi dor de făptura mâinilor tale.
Eu aș comenta că Iov și Geneza sunt scrise de același autor în aceeași perioadă. Uh-huh. Nu putem spune un an înainte sau un an după. În aceeași perioadă. Iov reprezintă o analiză a unei situații care s-a petrecut în zonă, nu foarte departe, și pe care Moise a cunoscut-o din informațiile care circulau atunci, dar bineînțeles, cartea este un produs al inspirației lui Dumnezeu. Cred că ceea ce se prezintă în viața lui Iov este de fapt drumul omului de la disperare, de la frică, de la moarte spre speranță, încredere și înviere. Iar acest drum este prezentat în cartea lui Iov într-o formă artistică, pentru că cartea lui Iov este o poezie. Nu este o narațiune, cum e Geneza 22. Este o poezie. Atunci, limbajul poetic trebuie înțeles, limbaj poetic. Iar frumusețea acestei creșteri este formidabilă. Deoarece noi nu privim omul punctual. Da, a avut momente Iov când a fost descurajat, când a fost copleșit, când era dărâmat la pământ, dar el se ridică. Treptat se ridică până la acea declarație monumentală, știu că răscumpărătorul este viu și că îl voi vedea cu ochii mei.
Ajungem la această declarație monumentală, am încercat să memorez și eu acele versete din Iov 19, am găsit 5 cărți din Biblie, traducere de la Humanitas de Petru Creția și o să deschid doar atunci când o să mă încurc. Traducerea, vă avertizez, sună diferit decât cea obișnuită de Dumitru Cornilescu. Și vă lansez și dumneavoastră provocarea de a memora Biblia împreună cu noi. Domnul Petrescu de asemenea a memorat câteva versete pentru această ocazie și vă rog și pe dumneavoastră să memorați, să ne ajutați să dezvoltăm această cultură a reținerii textului Bibliei în mintea și inima noastră pe din afară. O, cât de mult aș vrea ca vorbele acestea ale mele să dăinuie pe veci, în piatră scrise, să pată în stâncă cu condei de fier. Da! Știu că răscumpărătorul meu e viu, că el, cel de pe urmă, se va ridica slujind dreptății mele pe pământ și mă va apăra. Iar când mă voi trezi, îl voi vedea pe Dumnezeu. Iar eu viu încă în carnea mea, m-am încurcat, o să reiau de aici, și mă va apăra. Iar când mă voi trezi, o să mă ia alăturea de el. Iar eu, viu încă în carnea mea, îl voi vedea pe Dumnezeu și cel pe care îl voi vedea o să îmi țină partea. Ochii aceștia ai mei îl vor privi, iar el nu se va arăta străin de mine și îndepărtat. Tânjesc de dorul lui.
Da, e o traducere foarte interesantă în care transpar ideile personal-confesionale al lui Petru Creția. Este acolo o nuanță foarte interesant de urmărit.
Vă rog.
Aș vrea să exprim partea cea mai importantă în ebraică. Ani yadati goeli hi. Este o formulă foarte puternică și foarte sigură. Eu știu că tu ești goelul meu. Iar termenul de goel este un termen al Vechiului Testament care se referă la Mesia, adică acel om care are dreptul. Goel este mai mult în aspectul juridic, care are dreptul să intervină pentru mine, să mă salveze, să mă elibereze și să îmi redea din nou poziția care am avut-o inițial. Ani yadati goelihi. Eu știu că tu ești goelul meu, mântuitorul meu.
Are dreptul și are și cu ce. Că aduceți-vă aminte de cazul lui Boaz.
Boaz este un goel.
Da, este un goel care are și dreptul juridic Și are și capacitatea să răscumpere.
Păi da, nu poți să fii goel dacă nu ai cu ce.
Exact.
Nu poți să fii.
Exact.
Bun, este foarte clar, cred că este o declarație sigură a lui Iov, care este între primii patriarhi ai Bibliei și de la început avem această speranță în înviere. Suntem...
Numai puțin, aș vrea să spun ceva. Iov e prototipul omului, al omului care se confruntă cu moartea. Începând de la Adam, care îl vede pe fiul său omorât, și până la ultimul om. Și în această confruntare, el slujește ca model de parcurgere, cum spunea colegul meu, a drumului, de la oscilația și nesiguranța la convingerea fermă cu privire la înviere și la răscumpărătorul care mă aduce din nou la viață.
Dacă permiteți, Iov și Abraham sunt contemporani. Cam aceasta este părerea comentatorului. Sunt contemporani. Și amândoi întâmpină problema morții într-un mod mult mai dramatic decât noi toți ceilalți. Gândiți-vă la Abraham, care are un singur fiu legitim și îi se cere să-l sacrifice. Gândiți-vă la Iov, care are toți copiii lui și mor dintr-o dată. Iar el este cu un picior în groapă. Deci nu cred că sunt oameni care să fi trăit tragedia morții mai grav și mai dur ca acești doi oameni. Iar acești doi oameni sunt primii care ne oferă speranța învierii cu o certitudine și cu o forță incredibilă. Ne ducem și ne întoarcem. Cum te întorci, omule, dacă tu știi bine că o să-l ucizi? Nu, ne întoarcem. Dumnezeu face ceva. Sau ochii mei îl vor vedea. Sunt convins. Eu știu treaba aceasta. Deci este formidabil că acești doi bărbați contemporani, situații critice, ne oferă cea mai puternică dovadă de înviere.
Excelente precizări și foarte bună concluzia lor finală. Optimistă, voi învia, nu mai sunt oscilațiile, asta mă bucură foarte mult. Facem un salt în timp la fiii lui Core. În Psalmul 49 există exprimat o dorință subtilă a autorului, care spune că și înțelepții mor și nebunii, că celor răi le merge bine, merg ca o turmă în locuința morților, dar el, lui Dumnezeu îi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Este versetul 15. Întrebarea e simplă, când urma să scape sufletul lui din locuința morților, cum înțelegem asta, și cât de sigur era că va învia? E o poezie, o metaforă?
Traducerea mea spune, pentru că mă va primi.
Unde?
Deci observăm drumul unui om. Deci el unde este? Merge spre Dumnezeu. Și el mă va primi la el. Unde e Dumnezeu? Dumnezeu stă în lumea veșniciei. Și ideea că nu mă va scoate, ci mă va primi, arată un mers, o continuitate, un parcurs. Un parcurs. Vine timpul când voi fi primit în fața lui. Îmi place ideea aceasta.
Da. Și expresia asta, că îmi va scăpa sufletul din locuința morților,
așa,
mă duce cu gândul la exprimarea finală. Unde îți este boldul moarte? Unde ți este biruința, locuința morților?
Adică?
Adică gândul învierii. De acolo, din locuința morților, din locul de unde nimeni nu se întoarce, asta crede lumea, el mă va scoate.
Am înțeles.
El mă va readuce la viață. El mă va învia. Pentru că, la drept vorbind, ideea învierii este ilogică. Ai murit, s-a terminat. La fel de ilogică ca și aia cu un suflet nemuritor.
E logică, dar foarte puternică.
Da, da, da. Asta nu înseamnă că e mai logică când stai să o analizezi. Însă, ceea ce la oameni este dincolo de capacitatea lor de concepție și de acceptare, la Dumnezeu e realitate. El îmi va scoate sufletul de acolo. Și observați că ori de câte ori, în Vechiul sau Noul Testament, se vorbește despre înviere și despre nădejdea asta învierii, întotdeauna ele sunt în relație directă necesară și strâns legată cu Dumnezeu.
O relație personală.
O relație personală și o relație de la cauză la efect. Există înviere fiindcă există Dumnezeu.
Vă rog.
E interesant. Noi întotdeauna ne gândim să scăpăm. Gata, am scăpat din închisoare, sunt liber. Am scăpat de moarte, sunt veșnic. Dar nu mergem până la capăt. Pe când psalmistul merge până la capăt. Dacă ies din mormânt, nu rămân pe pământul acesta. Mă duc la El, mă primește El. Unde? În lumea unde nu va mai fi moarte. Apocalipsa 21:4. Deci, ideea aceasta că va pleca și din această lume a morții, doar nu eu voi învia. Deci lumea aceasta a morților va rămâne undeva în urmă, iar eu mă duc sus la El, unde nu mai este moarte. E foarte frumoasă ideea. Dar duce AGBV, spune treaba asta.
Frumos și continuăm. Scurt, când a scris sau în ce ani a scris Core acest psalm? Și când a fost și Iov și Moise? Ajutați-ne.
Core cu... este contemporan cu David.
Anii aproximativ?
Deci în jurul anului 1970, 1000 înainte de Hristos.
Și Moise a scris Moise, Geneza și Iov?
1450, cam așa.
Aproape 500 de ani diferență. Suntem în psalmul 71, versetul 20. Vreau să știu cine a scris aceste cuvinte, pentru că eu n-am găsit în Biblie, dar a spus frumos, a zis: ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului.
Am adus un comentariu foarte bun al psalmilor. E o lucrare în trei volume, acesta e volumul 2. Un comentariu expozitiv cu explicații și autorul John Phillips, un erudit în domeniu, enumeră trei posibile autori.
Vă rog.
Ar putea fi David. Ca structură, psalmul 71 pare să fie o continuare a psalmului 70 și psalmul 70 are autor menționat. Ar putea fi Samuel, există argumente și în direcția asta, dar ar putea fi de asemenea Ieremia. Și o parte dintre comentatori înclină spre ideea asta. Dar nu există o dovadă certă cu privire la autor.
Ieremia în ce an a fost, domnule profesor?
Ieremia a fost 627 înainte de Hristos, 580 cam este perioada lui de activitate.
Deci suntem din 500 în 500 de ani, apare o nouă informație. Spuneți-mi, este o metaforă a unui depresiv aceasta? Ne vei da iarăși viața, ne vei scoate din adâncurile pământului, ne-ai făcut să trecem prin necazuri, prin nenorociri. Vorbește despre o înviere colectivă?
Este manifestarea unei speranțe care se naște și se perpetuează în ciuda realităților cu care omul se confruntă. De aceea mulți comentatori ar pune pe seama lui Ieremia psalmul acesta, pentru că e vorba de exil, de toate suferințele.
Eu aș merge
suferințe.
Puțin mai departe, pentru că mai avem un alt paragraf al unui profet contemporan, dacă ar fi Ieremia, contemporan cu Ieremia, unde ideea aceasta a învierii este pusă și ca o viziune a poporului lor. Adică ei au fost complet distruși, desfințată țara, desfințat templu, tot.
Când au venit babilonienii?
Da, când au venit babilonienii, complet distruși și spune, gata, nu mai am terminat. Uh-huh. Iar popoarele care au trecut prin această situație nu și-au mai revenit. Au dispărut. Deci au murit. Ideea este că poporul Israel nu a murit ca popor. El a renăscut.
A reînviat.
A reînviat. Și atunci tema învierii este paralelă sau mai bine zis, tema refacerii poporului Israel este un tip, este o ilustrație a refacerii finale, când nu doar dintr-o robie sau din alta ne întoarcem la noi acasă, ci din robia păcatului și a morții ne întoarcem în paradisul fără moarte.
Oricum e o imagine foarte frumoasă, când spune ieșirea din adâncimile pământului, seamănă cu ieșirea din negura pântecului și...
Da, compara... e poezia ebraică, da. Paralelismul acesta.
Și este... de susținut ideea pe care domnul Aldea a menționat-o, și anume că existența până astăzi a poporului evreu e un miracol. Așa cum învierea a celor care vor trăi veșnic este un miracol. Și faptul că evreii există până astăzi e dovada că Dumnezeu a intervenit. Asta ne dă siguranța, pe lângă altele, că da, Dumnezeu va interveni și va readuce la viață pe cei care au murit.
Mă îndrept către Isaia până găsesc versetul în capitolul 27. O să vă rog să-mi spuneți perioada în care Isaia a trăit.
Isaia îl putem pune așa în principiu, 745 înainte de Hristos, 680 înainte de Hristos.
Contemporan cu Ieremia?
Nu. 100 de ani mai devreme.
100 de ani
Ieremia
mai
este 620-580, el este 745-680.
În Isaia 26 cu 14 și 19 este o aparentă contradicție sau poate oscilația de care vorbea domnul Petrescu mai devreme, îndoiala credinței. Spune versetul 14, Isaia 26, cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi, sunt niște umbre. Și atenție, nu se vor mai scula că tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și l-ai șters pomenirea. Iar versetul 19 pare diferit. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă, săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roua ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Hai să lămurim.
Pentru mine e foarte simplu.
Cum așa?
Depinde la cine ne readresăm.
La ultima variantă, că e mai plină
depinde de speranță. La cine ne adresăm. Sunt oameni care nu au nicio speranță de înviere, pentru că nu au avut nicio credință aici, pentru că nu au avut nicio viață conformă cu Dumnezeu. Și atunci oamenii aceștia nu o să aibă nicio speranță. Dar eu, deci acum se referă la el, era omul credinței, omul care a văzut pe Dumnezeu, omul care a spus, vai de mine, păcătosul, și Dumnezeu i-a atins buzele cu cărbunele. Pentru un om care trăiește o viață cu Dumnezeu, are o experiență și are o credință, există speranța în vie.
Păi și cei
de aceea trebuie să facem distinție între om și om.
Dar cei nedrepți nu vor învia și ei la rândul cetei lor?
Dar nu vorbim doar de a simplu aspect al învierii. Pentru ce înviază? Înviază pentru moarte.
Înțeleg.
Deci
înțeleg.
El deschide ochii ca să îi închidă definitiv. Pe când celălalt înviază pentru viață, pentru veșnicie.
Mulțumesc, m-am luminat acum.
E o rostire paradoxală, ca multe altele din Biblie, dar foarte limpede. Versetul 14 descrie starea normală a omului când moare. Cei morți nu vor mai trăi. Deci ideea sufletului nemuritor e exclusă din capul locului.
L-ai șters pomenirea.
Da. Sunt niște umbre, nu se vor mai scula. Adică vorba românească, morțul de la groapă nu se mai întoarce, e o realitate.
E același lucru.
E o realitate. Tu ești pedepsit, ești nimicit și le-ai șters pomenirea. S-a terminat. Și apoi versetul 19 vorbește despre miracolul iertării lui Dumnezeu, în virtutea cărei iertări cei morți vor fi înviați. Și spune să învie morții tăi. Observați că e accentul pe care domnul Alda îl menționa. Înviază, dar pentru ce înviază? Să învieze morții tăi. Și imaginea asta, când roua audă pământul, când se întâmplă asta? Dimineața. Și noi asociem, în conformitate cu timpul învierii Domnului Hristos, învierea cu dimineața, chiar avem expresia asta pe care o utilizăm, dimineața învierii. Când cade roua?
Odată
noaptea, noaptea spre zori.
Da, și seara cade.
Da, dar acolo este. Și, mă rog, aici, în rostirea poetică, că și Isaia, tot Vechiul Testament e plin de poezie.
Ajutați-mă, vă rog, cu această expresie, să se scoale trupurile mele moarte, în special trupurile mele moarte. Cui aparțin aceste trupuri?
Este greu să analizăm această formă poetică. Nu m-am oprit asupra lor foarte mult. Am doar aici să se scoale împreună cu trupul meu mort, ei. Aceasta este o notă de subsol pe care o dă GBV-ul, deci împreună cu ei, deci cu o altă grupă, să se scoale și trupul meu mor.
Deci,
aceasta este traducerea mea.
Este prima dată de la începutul emisiunii, că a zis anii 600 și ceva, nu? Când aflu despre această idee a unei învieri colective, mai mulți.
Da.
Trupul meu împreună cu trupul...
Cu ei, împreună cu ei.
Cu el.
Da.
Iar întrebarea dumneavoastră poate primi și acest răspuns care este evident în text. Să învie morții tăi. Cine sunt aceștia?
Copiii lui Dumnezeu, nu?
Credincioșii.
Toți oamenii. Ăștia sunt morții tăi. Tu i-ai creat și acum au murit datorită păcatului. Să se scoale trupurile mele moarte. Care trupurile mele moarte? Aici, folosind imagini poetice, e ca și cum ar vorbi Dumnezeu. E afirmația lui Isaia și apoi e o repetare ca din partea lui Dumnezeu. Treziți-vă, săriți de bucurie, cei care locuiți în țărână. E clar că e vorba de toți cei care au murit, fiindcă toți locuiesc în țărână. Acum, revin la ce spunea colegul. Pentru ce înviază unii și pentru ce înviază alții?
Eu cred că ar trebui să precizăm și partea cealaltă. Vorbim doar de înviere, dar nu vorbim despre starea omului în moarte.
Nu.
Omul biblic, până la Domnul Hristos, era foarte bine convins că sufletul omului nu este nemuritor. Merge în pământ și atunci toate expresiile care le găsim reprezintă această credință a lui. Doar după ce l-au respins pe Domnul Hristos, iudaismul rabinic de astăzi și-a schimbat poziția față de iudaismul biblic. Aceasta este o precizare importantă pe care toți comentatorii o recunosc.
Ce legătură are cu învierea? Sau cu moartea?
Are legătură cu învierea, fiindcă nu mai există alegorie, știți că sufletul e pe undeva, ca nu știu ce. El este, omul biblic este foarte rațional. Oamenii, a murit, e în pământ, nu știe nimica, acolo, dar se va scula din pământ. Îl va vedea pe Dumnezeu. Deci asta este, învierea este o înviere literală, o înviere în corp, nu niște duhuri plutitoare pe nu știu unde.
Ceea ce este corect din punctul de vedere biblic. Pământul va scoate iarăși pe cei morți. Aș dori să citiți împreună cu mine și dumneavoastră și noi un pasaj scris de profetul Ellen White. Explică puțin această expresie, treziți-vă și săriți de bucurie. Este un apel pe care Dumnezeu îl face. Din cartea Tragedia Veacurilor vă citesc: în mijlocul zguduirii pământului, a strălucirii fulgerelor și a bubuitului tunetelor, glasul Fiului lui Dumnezeu îi strigă pe sfinții adormiți. El privește mormintele celor neprihăniți, apoi ridicând mâinile către cer, este un gest, strigă: treziți-vă, 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 voi care dormiți în țărână și sculați-vă. În lungul și în latul pământului morții vor auzi, aud glasul acela și aceia care îl aud învie. Și pământul întreg va răsuna de vuietul acelei armate nespus de mari din fiecare națiune, neam, limbă și popor. Ei vin din închisoarea morții, îmbrăcați cu slavă nemuritoare. Este o formulă de înviere, cel puțin așa îmi pare.
Citatul acesta susține ceea ce spuneam la început despre miracolul Ellen White. Puteți analiza fiecare cuvânt de aici și o să găsiți suportul biblic. Iar pe de altă parte, viziunea asta universală a istoriei mântuirii transpare din fiecare cuvânt.
Putem continua?
Sigur.
Mulțumesc. Mergem la cartea lui Daniel și vă citesc din ultimul capitol, dar de fapt am o traducere a unui poet adventist român. Ridicase va în vremea aceea Mihail, comandantul cel mare, păzitorul poporului tău, și va fi pe pământ strâmtorare cum n-a fost vreodată mai rău. Dar poporul tău va scăpa, oricine ai găsit scris în carte, și mulți dintre cei care dorm în pământ s-or scula la viața de veci sau la veșnic dispreț și rușine de moarte. Înțelepții vor fi ca bolții cerești strălucire și cei ce pe mulți au condus la dreptate ca niște stele vor lumina în veșnicie. Când se vor întâmpla aceste lucruri?
Apropo, Spuneți-ne și numele poetului.
Este domnul Florin Lăiu. O traducere care nu este publicată și nu este finală, sunt sigur, dar o apreciez foarte mult.
I-am recunoscut stilul, de aceea am vrut să...
Când se va întâmpla, ne răspunde tot Daniel în ultimul verset al capitolului, tu mergi pe drumul tău până la sfârșit. Și atunci te vei odihni și te vei ridica în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Deci când va avea loc acesta? La sfârșitul zilelor, sfârșitul istoriei.
La sfârșitul zilelor. Bine punctat.
Da, îmi place și versiunea lui Cornilescu, care dă așa un aer de definitiv. El zice așa, iar tu du-te până va veni sfârșitul. Uh-huh. Sfârșitul fără nicio limită. Sfârșit?
Sfârșitul sfârșitului.
Sfârșit, punct. Aici nu-i punct, se continuă ideea, te vei odihni, dar e așa un aer de definitiv.
GBV-ul spune, mergi pe drumul tău până la sfârșit. Are ideea aceasta de continuitate. Da. De...
Până la punctul până când la sfârșit. E capătul.
Și atunci se sfârșește cu moartea, exact. Și începem o altă viață.
Te vei scula iarăși o dată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Mă întorc la 12 cu 2, mulți...
Apropo de partea ta de moștenire, e o trimitere la Eden. Aia a fost moștenirea pe care Dumnezeu a dat-o omului pe care îl crease.
Te vei scula...
Poftim, grădina, lucrează, păzești. Și acum când învii, ce faci? Primești înapoi moștenirea pierdută odată cu păcatul.
Adică
e un arc așa peste timp.
Te vei scula în paradis. 12 cu 2. Mulți se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Sunt două învieri sau sunt două cete aici? Sunt... Ce înseamnă o cară și rușine veșnică?
Dacă suntem foarte atenți la rădarea Bibliei, fiecare vine cu un element în plus.
Așa, asta
acest element în plus l-aduce Daniel. De ce l-aduce? Pentru că în capitolul 7, Daniel introduce tema judecății. Apoi am văzut un tron pe cel îmbătrânit de zile, s-au deschis cărțile și a început judecata. Dacă păstrăm în minte această scenă a judecății și acum venim la capitolul 12, judecata decide care vor învia pentru viață și care vor învia pentru moarte. Deci iată că tema judecății clarifică și tipul de înviere sau ce se întâmplă la înviere.
Pentru că învierea fără trierea asta a judecății ar fi absurdă. Adică tot ce înseamnă istoria omenirii, fără această departajare finală prin înviere, ar fi absurdă și ar fi ilogică în totalitatea ei.
Ca să-i punem încă o dată împreună pe oamenii care se ceartă și se bat acum, n-am realizat nimic.
Exact.
Deci trebuie să existe o separare.
Înviere este soluția individuală pentru toți cei mântuiți și este soluția definitivă pentru păcat și originea lui.
Dacă vă uitați la Biblia mea, sunt în cartea lui Daniel și acum imediat ajung la finalul Vechiului Testament, în cartea lui Maleahi, sunt pe ultima pagină, fac o recapitulare. Iov și Isaac sau Avram, din ce a spus dumneavoastră, credeau în învierea personală a lor. Psalmii, unul din psalmiști sau Ieremia sau fiul lui Core sau David și Isaia credeau că vor învia mai mulți, odată cu mai mulți, iar Daniel explică foarte clar lucrul acesta, că mai mulți vor învia în cadrul la sfârșitul timpului. În afară de aceste texte și cele care mai sunt aici în studiu la ediția suplimentară pentru instructori, mai aveți dumneavoastră alte pasaje doar în Vechiul Testament despre înviere?
Pentru mine, pasajul din Ezechiel, capitolul 37, este un pasaj frumos.
Deschid
chiar acolo. Dacă acest pasaj poate să aibă o dublă aplicație.
Vreau să-mi spune și anul când a fost, sau mă rog, perioada când...
Ezechiel își încheie activitatea profetică în anul 580.
Deci tot 500, 5, 6, 700.
Deci e contemporan cu Ieremia. El lucrează în Babilon, în robie, iar Ieremia este în Ierusalim până la distrugerea cetății. Și vedeți, Ezechiel are, să zic așa, greutate să spună aceste lucruri, pentru că trăia între oamenii care erau în robie și robia e robie, trebuie să înțelege, cea mai grea situație, cea mai de jos nivel de existență. Și oamenii spune, suntem nenorociți, suntem distruși, nu mai avem nimic. Și atunci, în această stare de completă lipsă de speranță, vine acest capitol 37, fantastic, care începe cu ovale cu oase, se încarcă cu carne, cu piele, cu muști, pe urmă Dumnezeu le dă viață și se ridică în picioare și după ce se ridică în picioare, ascultați acum cuvintele. Fiul al omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată, ei zic, ni s-au uscat oase, s-a dus speranța, suntem nimiciți. De aceea profețește, așa zice Domnul Dumnezeu, iată, eu voi deschide mormintele voastre, vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, popor al meu, și vă voi aduce pe pământul lui Israel. Veți cunoaște că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele voastre, vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, popor al meu, și voi pune Duhul meu în voi și veți trăi.
Fantastic este.
Deci de 3-4 ori să mormintele voastre se vor deschide, veți ieși, veți trăi și pune și ideea Duhul meu. Adică cine i-a înviat? Duhul dătător de viață i-a înviat.
Deși capitolul acesta, partea aceasta din capitol este o metaforă, ea exprimă, dincolo de sensul figurat, exprimă și o realitate a învierii.
O întrezărește, duce cu gândul acolo.
Da, o descrie în termeni foarte concreți, foarte practici. Și aș vrea doar atât să spun, e de discutat mult aici. Accentul acesta pus pe Duhul meu. Exact. Duhul meu.
Foarte bine.
Și mereu revenirea, dar încă nu era Duh în ele, și finalul, versetul 14, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi, condiție esențială, ca și la început, și vă voi așeza iarăși în țara voastră. Făceam referire puțin mai înainte la moștenirea edenică.
Acum ați provocat aici,
este foarte frumos.
Este o descriere unică în toată Biblia cum are loc învierea și din ce citesc asta nu se întâmplă într-o secundă.
E o vorbire figurată.
E un proces.
Așa va fi când vor învia oamenii?
Nu, neapărat.
Nu. De ce? Nu neapărat?
Dacă permite să...
Sigur, poftim. Zice, la cea din urmă trâmbiți, într-o clipă, într-o clipeală de ochi.
Zice că noi vom fi schimbați într-o clipă din ochi.
Și învierea, acum, intrăm în tainele lui Dumnezeu. Cum anume va face, asta e un miracol, el știe.
Vă rog.
Da, vreau să descriu procesul, pentru că aparține lui Ezechiel.
Cum va fi sau cum este scris aici? Nu?
E ceva mai interesant, procesul. Deci avem două elemente paralele legate prin același lucru, Duhul meu. Elementul prim este, vă voi da o inimă nouă, voi scoate inima de piatră și voi pune Duhul meu în voi. Aceasta este reînnoirea spirituală. Deci reînnoirea spirituală pe care Dumnezeu și-o dorea și cu evreii de atunci și cu noi și cu oricare. Deci este o înviere spirituală. Nu vorbim de altceva, ci de un alt mod de a gândi, o altă așa. Această înviere spirituală este o condiție pentru partea a doua, când va fi o înviere fizică, când trupul acesta, chiar dacă nu mai are oase, nu mai are carne, interesant că ei au oase. Dacă vezi, discutăm și filozofia ebraică a oaselor. Dar noi mergem mai departe. Sunt oameni care nu mai au nici oase, pentru că ei în monumentul Holocaustului, au pus la intrare exact aceste cuvinte, ca emblemă. Și atunci spun, 6 milioane de oameni nu mai au oase, nu mai au nimic. Au dispărut complet. Ce facem cu ei? Și au găsit soluția, foarte interesantă. Le facem un dosar. Știm cine a fost, când a trăit, unde a trăit. Dacă acești oameni au un dosar, ei vor ieși din mormânt și este chiar o element figurat acolo din Șeol și vor fi în cer. Ei, dosarul acesta ne-l prezintă Daniel. S-au deschis cărțile unde noi suntem înregistrați. Am fost judecați. Și dacă am fost găsiți bine, în sfârșitul zilelor, la sfârșitul zilelor, vom ieși din mormânt și vom intra în Edenul lui Dumnezeu. Toată această lucrare, atât cea spirituală, cât și cea fizică reală, este făcută prin Duhul lui Dumnezeu. Eu văd acest proces, de ce? Pentru că pentru prima dată, Biblia precizează, dacă vrei să ai parte de învierea drepților, cum i-a spus lui David, lui Daniel, pe duce în partea ta, atunci trebuie să aibă loc mai întâi această înviere spirituală, o inimă nouă.
Mulțumesc, revin la întrebarea de mai devreme. Cei care ne ascultă cu creionul în mână vor să știe dacă aveți și alte texte care vorbesc despre înviere în afară de cele pe care le-ați amintit până acum, din Vechiul Testament.
Eu n-am făcut un studiu exhaustiv a temei în Vechiul Testament.
Nu.
Dar aș fi foarte interesat să dau de un studiu de felul acesta.
Dumneavoastră aveți ceva în plus?
Nu m-am ocupat de asta, o sincer.
Întrebare atunci. Cu un răspuns onest, conține Vechiul Testament învățătura că orice om va învia? Că orice om va învia?
În baza textelor pe care le-am și discutat aici, pentru mine este clar că ideea învierii a oricărui om care a murit vreodată este susținută suficient de Vechiul Testament. N-am avut timp să discutăm, să aprofundăm, dar pentru mine sunt suficiente dovezi.
Repet, Iov se gândea că el va învia, Isaia, Ieremia, un psalmist spunea că vor învia împreună cu alții, Daniel spune că vor învia în grup. Și cam atât, întrebarea este, Vechiul Testament conține explicit învățătura că orice om va învia? Pentru că a zis mai devreme că a fost o progresie și mi-a spus din 500 în 500 de ani, 1000, am ajuns în 4000 de istorie, am numărat, nu știu, și chiar vă rog să corectați, sunt poate maxim 10, în 4000 de ani sunt 10 autori, nici atât nu cred că sunt, care spun că spun despre învierea morților.
Cred că textul din Daniel 12 ne lasă foarte clar ideea că toți vor învia. Pentru că trebuie legat cu Daniel 7, unde există o judecată a tuturor și în urma judecății tuturor, unii vor învia pentru răsplată, alții pentru pedeapsă. Deci cred că acolo lucrurile deja sunt destul de clare.
Și apoi trebuie să ținem cont, domnul Aldea mă poate corecta că e domeniul dânsului, de gândirea, cum să spun, național centrată a evreilor asupra națiunii alese, asupra lor. Pentru ei restul lumii e destul de estompat, așa cum apare în scrierile Vechiului Testament. De aceea nu sunt preocupați de ideea aceasta. Dar pasajul din Daniel este foarte precis și foarte concret în sprijinul acestei idei a învierii generale, a tuturor celor care au murit vreodată. Da.
M-ați ajutat puțin, pentru că Daniel, între toți scriitorii Bibliei, este un universalist.
Exact.
El trăiește în lumea Babilonului și a format și privește lucrurile nu doar pentru evrei, ci le privește pentru întreaga lume.
Da, fiindcă Dumnezeu i-a descoperit perspectiva asta.
E un universalist, da.
Ultima întrebare, mulțumindu-vă pentru contribuții, există vreo legătură între înviere și îngroparea mortului cu fața în sus și cu fața spre răsărit?
Dacă îmi permite să vă spun o treabă puțin așa interesantă, oamenii de la Qumran, esenieni, de care am auzit cu toții și știm, au la Qumran un cimitir foarte mare. Deși Qumranul nu era un oraș, era doar o vilă. Însă cei care mureau prin toată zona doreau să fie îngropați la Qumran.
Unde e asta? În Israel?
În Israel, la Marea Moartă, aproape de Ierihon. Toate mormintele de la Qumran au arătat că oamenii sunt așezați cu picioarele spre nord și cu capul spre sud. Nimeni n-a dat nicio soluție de ce și cum, dar așa i-am găsit, astea sunt. Eu m-am gândit mult. De ce? Pentru că filozofia Qumranului era cuprinsă într-o carte, Războiul dintre fiii luminii și fiii întunericului. Ei fiind fiii luminii și fiii întunericului, fiind cei care nu cred, inclusiv evrei și babiloneni și toți ceilalți.
Asta e cum iază noapte și cum iază zi. Da.
Întotdeauna întunericul și războiul venea de la nord. Deci dacă războiul venea de la nord și eu sunt fiul luminii și mă scol să mă lupt, când mă scol în picioare să fiu direct cu fața spre ei. Aici aș găsi o foarte strânsă legătură între modul în care te îngropi și cum înviezi. Dar în altă parte, absolut deloc, nu cred că are vreo importanță. Pentru că, de multe ori, nu-ți mai rămân nici oase, nici nimic. Și atunci, are importanță cum te-a pus în groapă?
Da, e o strânsă legătură între diversele modalități pe care le găsim în diverse culturi și în diverse religii de îngropare a morților și ideea învierii. Pornind de la gândul acesta universal pe care Dumnezeu l-a exprimat că morții vor învia, oamenii s-au gândit să-L ajute pe Dumnezeu. Hai să-L punem cu fața la răsărit, că de acolo o să învie, hai să-L așezăm cu picioarele la nord ca să fie pregătit de luptă.
E o formă de respect, dacă știu că vine de acolo, nu-L pun.
Da, știți, atunci când cuvântul simplu, clar și succint al lui Dumnezeu este îmbunătățit de gândirea umană, se poate cu o fel de lucruri ciudate.
Vă mulțumesc foarte mult. Vreți să spuneți...
Nu.
Mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Rămâne cu speranța învierii și de asemenea cu apelul de a memora Sfânta Scriptură. Vă aștept ca în bisericile dumneavoastră să memorați textul sacru, să-l înregistrați și de ce nu să-l trimiteți și către noi. Nu uitați că cel mai fericit stil de viață este cu Dumnezeu. La revedere!